Привітанне, вы слухаеце падкаст крымінальнай гісторыі ад Comics BY. Наша гісторыя заснаваная на рэальных падзеях, якія адбыліся ў Беларусі. Імёны ўсіх герояў падкаста заменены. Цэны пераведзены ў даляры па курсе таго часу, калі адбываліся падзеі. Не забудзьцеся падпісацца, каб не прапусціць наступную гісторыю.
Гарачым летнім днём нарад міліцыі імчаў на выклік. Ужо некалькі месяцаў піраман тэрарызаваў акругу. Невядомы з неверагоднай упартасцю падпаліваў драўляныя пабудовы і прымушаў нервавацца мясцовых жыхароў і міліцыю. Ніхто не бачыў, хто быў загадкавым падпальшчыкам. Зачэпак не было, справа стаяла на месцы. Баявы дух міліцыянтаў пачынаў падаць. Трэба было кроў з носа вярнуцца ў аддзел з доказамі, а яшчэ лепш злавіць злачынца. Прыехаўшы на месца злачынства, міліцыянты ўбачылі жудасную карціну. Пабудову, ахопленую полымем, і пажарных, якія змагаліся з агнём. Поўная безнадзейнасць. Але прадчуванне падказвала, што ў гэты раз атрымаецца прасунуцца ў расследаванне.
Паводле міліцэйскай статыстыкі, у 87% выпадкаў падпальшчыкам з'яўляецца мужчына ва ўзросце старэй за 35 гадоў. Прычым 40% падпалаў адбываецца ў цёмны час сутак. Часцей за ўсё падпальваюць кватэры і дамы.
Пажарныя не мелі патрэбы ў дапамозе, таму міліцыянты прыступілі да агляду тэрыторыі. На першы погляд, ніякіх слядоў падпальшчыка не было выяўлена. Пачалі збірацца раз'явакі, абавязковыя элементы любых здарэнняў. Хто ж прапусціць такую спякотную падзею? Пабадзяўшыся па прылеглай тэрыторыі, міліцыянты заўважылі яшчэ адно драўлянае збудаванне, нібы хлеў, нібы гараж. Прадчуванне не падвяло. У хляву было менавіта тое, што ім патрэбна. Нецвярозы мужчына спраўляў патрэбу і спрабаваў падкурыць адначасова. А можна смела сказаць, што трапіўся піраман на гарачынкі. Далей аператыўнікі здзейнічалі хутка. Яны скруцілі падазраванага і змясцілі яго ў спецыяльную машыну. Па словах міліцыі, малады чалавек не сунімаўся. Ён запаліў запалкі і спрабаваў падпаліць сядзенне ў машыне. Калі запалкі адабралі, малады чалавек ужо запальнічкай спрабаваў падпаліць сумку з бронекамізэлькамі. Прыйшлося адабраць і запальнічку. Тады піраман і супакоіўся. Мужчыну даставілі ў аддзяленне міліцыі для ўдакладнення асобы. Заадно растлумачылі, як трэба паводзіць сябе пры затрыманні. Прыступілі да допыту. Перш за ўсё пацікавіліся, ці не псіх ён.
Не псіх я. А псіхіатр? Ну, гэта мы яшчэ даведаемся.
І даведаліся, Александр сапраўды працаваў урачом-псіхіатрам у адной з бальніц абласнога горада. Жыў малады чалавек недалёка ад месца затрымання. Увогуле ўсё паказывала на тое, што падпальшчыкам быў менавіта гэты чалавек. Далей падазраванаму была праведзена медыцынская псіхіятрычная экспертыза, якая ўстанавіла, што Александр знаходзіцца ў стане свядомасці. Здавалася, што справа ясная, і можна перадаваць яе ў суд. Аднак ніяк не знаходзіліся сведкі. Толькі праз паўтара месяца знайшоўся чалавек, які нібыта нешта узгадвае, і, верагодна, бачыў на месцы злачынства Александра. Пазней апыніцца, што сведка знаходзіўся на ўліку ў міліцыі як правонарушальнік. Тым не менш, псіхіатр па-ранейшаму абвінавачваўся па частцы другой артыкула 218 Крымінальнага кодэксу. Наўмыснае знішчэнне альбо пашкоджанне маёмасці гульнанебяспечным спосабам. За такое злачынство лекару пагражала да 10 гадоў пазбаўлення волі. Канешне, такога небяспечнага злачынца трэба трымаць далей ад мірных грамадзян. Была падлічана і матэрыяльная шкода. Піраман больш чым на 1000 даляраў натварыў спраў сваімі небяспечнымі дзеяннямі. З матэрыялаў абвінавачвання вынікае, што па падазрэнні ў падпалах старых будынкаў Александра затрымлівалі двойчы. Следчыя Раус змаглі даказаць 4 эпізоды, у якіх наш герой выступаў у якасці злачыннага падпальшчыка. Мужчына цалкам адмаўляў сваю віну. На допыце Александр распавядаў, што ў вечар затрымання ён спачатку быў у сваёй дзяўчыны, пасля сустрэўся з сябрамі. Гулялі да позняй ночы, заўважылі зарыва, стала цікава, пайшлі паглядзець, што там адбываецца. Александр распавядаў, што калі кампанія падышла бліжэй, то ўбачыла падпаленыя адрыны і супрацоўнікаў МНС, якія тушылі агонь. Але не толькі кампанія Александра зацікавілася вогненным здарэннем. Да таго часу вакол палюючага хлева сабралася шмат разявак. У той вечар малады чалавек выпіў каля 2 літраў піва, і піва знянацку папрасілася вонкі. Імправізаваны туалет, у які ператварыўся паўразбураны барак, стаяў непадалёк. У гэтым бараку міліцыянеры і знайшлі Александра. Заламаўшы рукі, маладога чалавека настойліва папрасілі праехаць у аддзяленне і даць паказанне з нагоды падпалу. І разам з тым толькі паказаннямі справа не абмежавалася. Кола правасуддзя працягвала круціцца, і Александра заставілі ў СІЗА як абвінавачанага. На шчасце, Александр не застаўся адзін на адзін са сваім горам. Маці Александра падтрымлівала сына. Жанчына была ўпэўненая, што супрацоўнікі міліцыі паспяшаліся з абвінавачваннямі. Таму Марыя Петровна пісала скаргі ў Генеральную пракуратуру і адміністрацыю прэзідэнта. Жанчына была ўпэўненая, што на сына аказвалі ціск, каб ён узяў віну на сябе. Яна не хацела верыць у аргументы міліцыянтаў, што раз яны заспелі яго ў бараку, значыць ён і ёсць падпальшчык. Яе старанні прывялі да таго, што яе сына спачатку адпусцілі. Але потым, было гэта супадзенне ці не, Александра змясцілі ў следчы ізалятар. Варта заўважыць, што ў СІЗА малады чалавек правёў больш за год. Калі дакладней, то 398 дзён. З працы яго звольнілі адразу пасля затрымання, за прагул аднаго дня. Таго самага дня, які Александр правёў у аддзяленні. Міліцыянты упарціліся і давялі справу да суда. Акрамя міліцыянтаў у суд з'явіўся і адзіны пацярпелы. Пажылы мужчына прызнаўся, што асабіста нікаго не бачыў. А яшчэ ў тым, што пабудову он узвёў незаконна, без узгаднення з адпаведнымі органамі. Таксама паведаміў, што жонка бачыла мужчыну, які крычаў пра пажар, але разглядзець, што ж гэта быў за мужчына, ім не ўдалося. Пенсіянер дапускаў, што падпаліць хлеў маглі дзеці або алкашы. Раённы суд, выслухаўшы довады пракурора, прызнаў Александра вінаватым. Малады чалавек быў асуджаны на 4 гады ўзмоцненага рэжыму. Але лекар працягваў барацьбу за сваю невінаватасць. Александр пры падтрымцы маці і адваката дамагліся перагляду справы і прысуд змянілі на адмежаванне волі. Толькі праз 3 гады поўных дзясяткаў судовых пасяджэнняў, скаргаў ва ўсе інстанцыі, якія толькі можна ўявіць, больш за год у СІЗА і малады лекар-псіхіятр дамогся справядлівасці. Ён быў цалкам апраўданы за недаказанасцю ўдзела ў здзяйсненні злачынства. За гэты час Александр страціў здароўе, працу і рэпутацыю. Калі б мужчына не дамагаўся справядлівасці, а змірыўся з доляй, то паспеў бы выйсці з турмы умоўна-датэрмінова. Аднак кропка ў гэтай справе была пастаўлена толькі праз 5 гадоў. Змагацца за сваю свабоду было першым крокам да рэабілітацыі. Далей лекар-псіхіятр пачаў барацьбу за кампенсацыю. Абласны суд прызнаў права Александра на кампенсацыю матэрыяльнай і маральнай шкоды за час, які ён правёў у зняволенні. Грашовая кампенсацыя склала прыблізна 5800 даляраў. Грошы малады чалавек атрымаў з улікам індэксацыі. Сума склала каля 2300 даляраў. Але і міністэрства фінансаў сумы не пагадзілася. Чыноўнікі палічылі, што Аляксандру за яго пакуты дастатковыя 1000 даляраў. Больш за тое, прадстаўнікі міністэрства палічылі, што раз за паслугі адваката плаціла маці Аляксандра, то і кампенсаваць іх наогул не трэба. Судовыя пасяджэнні аб кампенсацыі расцягнуліся амаль на год. У выніку, праз 5 гадоў Аляксандр атрымаў кампенсацыю ў поўным аб'ёме. Па курсе таго года гэтая сума склала 2400 даляраў. Змагаючыся за сваю свабоду, Аляксандр шукаў шляхі вырашэння праблемы, не здаваўся і знайшоў свой шчаслівы канец.
Спадзяемся, наша гісторыя спадабалася вам. Дзякуй, што былі з намі. Нам было прыемна правесці з вамі час. Далучайцеся, будзе крымінальна.